Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Nakon održanih konferencija u Podgorici i Splitu, Beogradska o temi jezici i nacionalizmi, potrudit će se da otvori dijalog o postojanju četiri jezika na prostoru nekadašnjeg srpsko-hrvatsko-srpskog. To se i dogodilo. Mi smo malo ranije najavili ovu današnju emisiju. A koliko je to stvar jezička, a koliko političke prirode, bilo je glavno pitanje. Sesija je održana u dvema tematskim celinama, ko kome krade jezik, i u sklopu razmatranja o ideologiji ispravnog jezika. U današnjim sporovima o kulturi govorimo o odjecima ovog skupa koji je sinoć završen u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a kada je o prvoj temi reč, postavljamo pitanje o policentričnosti jezika kakav je srpsko-hrvatski i o opravdanosti teze o povezanosti naroda i jezika. Druga celina nam daje mogućnost da razmišljamo o intencijama, o čistoti jezika uočenim na područjima ex-Jugoslavije. Šta o tome kažu lingvisti? I da najavimo naše današnje goste, to su profesor dr. Ranko Bugarski, profesor opšte lingvistike i anglistike Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesor je sa nama u studiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Jeste li se malo odmorili?
Ba, jesam.
Da. A sa nama je dr. Boban Arsenijević, profesor na Departmanu za srpski jezik Filozofskog fakulteta u Nišu. Boban je morao odmah da se vrati u svoj grad zbog obaveza i danas će sa nama biti uključen u ovaj razgovor na drugi način, ali razgovarat ćemo. Čujemo li se, Bobane?
Čujemo se, da.
Da, veza je dobra, čini se. I u toku emisije čućemo i zabeleženi razgovor sa profesorkom Snježanom Kordić, lingvistkinjom iz Zagreba. Pa evo da najpre našeg gosta Bobana Arsenijevića pitamo o onome šta je bila glavna tema njegovog uvoda, proučavanja, da govorimo o tome da se, kako on misli, uglavnom rasprava vodi o jednom jeziku i eto to se sada i sada pokazalo da je to srpsko-hrvatski, pa ću ga ja ovog jutra pitati čiji je to zapravo jezik kojim mi i dan danas govorimo uz izvesne varijacije i zašto bismo se pitali ko je kome ukrao jezik.
Jezik je svakoga onoga koga govori. Dakle, jezik se teško može vezati za bilo koju odrednicu etničku ili nacionalnu. Svako ko govori jednim jezikom, jezik je njegov. Možda je zanimljiva paralela sa valutama, odnosno monetama, gde recimo u Crnoj Gori imamo upotrebu evra, koji je valuta Evropske unije. Crna Gora nije članica Evropske unije, ali ona koristi evro kao svoju valutu i samim tim to je valuta Crne Gore i svakog građanina Crne Gore. Slično je sa jezikom. Jezik kojim mi sada razgovaramo govori se u nekoliko država. U svakoj od tih država njime govori nekoliko etničkih zajednica i uz te etničke zajednice on je ujedno jezik i nekih etničkih zajednica koji imaju i svoj jezik, na primjer različitih manjina, gde Mađari, Rumuni, Rusini u Vojvodini, na primjer, koriste isti taj jezik kao jedan od svojih jezika i kao jedan od službenih jezika u državi u kojoj žive. Dakle, svojina nad jezikom je u velikoj meri promašeno pitanje. Pitanje svojine nad jezikom je svako ko se upeca na to pitanje i krene u raspravu, vrlo brzo će se zbuniti i izgubiti u brojnim paradoksima, a zapravo prava greška je uopšte ući u tu raspravu. Jezik je svakoga od nas, svakoga koga koristi, i to je jedina svojina koja se može utvrditi.
Profesore Bugarski, pitanje svojine nad jezikom, evo Arsenijević kaže da je promašeno pitanje, ipak na skupu su se učesnici time bavili. I vi ste krađu jezika uporedili, da bismo shvatili suštinu vašeg kazivanja, sa nečim što se ne može porediti u stvari sa ukradenim novčanikom. Krađa jezika, uslovno, dakle, govoreći.
Da, ja sam se poslužio tim primjerom da bih pokazao koliko je zapravo bizarno govoriti o tome da je jedan narod nekom drugom narodu ukrao jezik, i rekao sam da jezik prosto nije stvar koja se može ukrasti, kao što se recimo novčanik može ukrasti, pa onda ostanete bez novčanika. Ako bi se ozbiljno shvatio ovaj razgovor o krađi jezika, onda bi okolnost da je neki narod nekom drugom narodu ukrao jezik značila da je taj drugi narod koji je opljačkan ostao bez jezika, valjda je zanemeo ako mu je onaj ukrao jezik. Slično i sa pismom. Ne može se ni pismo ukrasti, jer onda onaj koji je pokraden ostao bi nepismena. Mislim, to se ne dešava. Dakle, to su vrlo, kako da kažem, to je vrlo nespretan i neadekvatan, a u pogrešnom smislu provokativan način razmišljanja i razgovora o jeziku i pismu. Što se vlasništva tiče, to je, kao što je kolega Arsenijević upravo rekao, jezik pripada onima koji se njime služe. I to je, mislim, jedino razumno rešenje, i to je prihvaćeno u lingvistici. Ovdje se obično smatra da jezik pripada narodu, nekom narodu čiji je taj jezik glavni ili jedan od glavnih simbola nacionalnog identiteta, nosilac kulture, tako da to sve može biti. Ali to još uvijek ne znači da neki jezik pripada samo narodu titularnom, da tako kažemo, u nekoj državi, ali koja je onda njega proglasi za svoj zvanični jezik. Koliko je takvo gledanje u suštini pogrešno, ovdje se možda malo teže uočava, ali ako u vidokrugu imate i svjetski raširene jezike, onda postaje mnogo jasnije zašto se ne može tako razmišljati i govoriti. Kome bi, ako jezik pripada narodu, onda kojem narodu pripada engleski jezik, recimo, kad znamo da veliki broj naroda, nacija širom svijeta govori engleski, i slično važi za druge raširene jezike, francuski, španski, nemački i tako dalje. Tako da, osim toga, treba možda uzeti u obzir i okolnost da oni jezici koje nazivamo svjetskim, koji su popularni, koji se uče kao strani jezici masovno, oni funkcionišu često i kao drugi jezici u određenim zemljama, gde veliki broj žitelja se također služi tim jezikom. Drugim rečima, engleski jezik, recimo, ili bilo koji drugi jezik koji je raširen, ne govori se samo kao izvorni materni jezik, nego se govori i kao drugi i kao strani jezik. I zašto bi sad taj jezik pripadao samo titularnoj naciji? Dakle, jednostavno, ovdje se uplićemo u nepotrebne dileme i prazne zapravo razgovore. A ako pođemo od toga da jezik pripada onima koji se njime služe, to onda prosto raščišćava teren za neka produktivnija razmišljanja. I slično, samo ukratko da dodam, kad su u pitanju pisma, opet, kao što jezici po mom mišljenju i po mišljenju mnogih, ja mislim i učesnika tribine i drugih, ne pripada zapravo narodu kao takvom, nego govornicima. Pismo također onda u tom smislu ne pripada samo tom narodu, nego pismo zapravo pripada, pod znacima navoda, jezicima koji se pišu datim pismom, jer se jedno pismo u jednom ili drugom obliku sa varijacijama i tako dalje koristi za pisanje mnogih jezika, a isto tako pojedini jezici mogu da se pišu različitim pismima, kao što je slučaj recimo sa, ne samo sa srpsko-hrvatskim, koji se danas naziva bivšim, nego i sa srpskim, danas aktuelnim, jeli? Dakle, srpski se piše i ćirilicom i latinicom, pa onda je jasno da pismo treba vezivati za jezik, a ne za narod.
Profesore, a kako je dočekana inicijativa rektora Zagrebačkog sveučilišta da se u hrvatske škole vrati ćirilica?
To je vrlo zanimljivo pitanje. Dočekana je u dobroj meri na nož, ali ne samo u Hrvatskoj, nego i u Srbiji, mada iz različitih razloga. Dakle, rektor Zagrebačkog sveučilišta je uskoro po naimenovanju izašao u javnost sa tezom da bi u hrvatske škole trebalo vratiti i ćirilicu, naglašavajući da je ćirilica i hrvatsko pismo. Što je naravno sasvim jedan racionalan stav, a istorijski opravdan. Naime, ćirilica i latinica su kao pisma mnogo starija od Srba i Hrvata kao nacija, a osim toga već vekovima neki Srbi su pisali i pišu i latinicom pored ćirilice, i isto tako neki Hrvati, sada manje, naravno mnogo manje, ali su u prošlosti također se služili i ćirilicom. U tom smislu i ćirilica i latinica su i srpska i hrvatska pisma, mada ne u istoj razmeri, ali stoji činjenica koju sam malo pre pomenuo. Međutim, nacionalističkim krugovima u Hrvatskoj je to naravno bila kao crvena krpa, tavan posla, koješta za našu mladež da trujemo sad četničkim pismom i tako da je slična gluposti, i rektor je zbog toga napadan. Ali ovdje u Srbiji također su u nacionalističkim krugovima bile reakcije negativne, uz tezu da evo, Hrvati koji su nam već ukrali jezik, sad nam kradu i pismo. Taman posla da ćirilica bude i hrvatsko pismo, kad je ćirilica svetinja srpskog naroda. Ne može to biti sad i hrvatsko pismo. I u ovim reakcijama s jedne i s druge strane jasno se ogleda tipičan nacionalistički stav da ne može biti i može biti samo ili. To je jedna vrlo uopštena formula kojom ja volim da se poslužim kada ovim stvarima razmišljam i govorim. Naime, dok je postojala Jugoslavija, dok je postojao zvanično srpsko-hrvatski jezik, bilo je normalno da imamo i ćirilicu i latinicu i nije tu bilo nekog posebnog spora. Međutim, kada su nacionalistički orijentisane političke elite uz izvesnu pomoć izvana uspjele da rasture, idući za svojim interesima, uspjele da rasture Jugoslaviju i da rasture srpsko-hrvatski jezik, sada više nije moglo da bude ništa zajedničko, jer kao što Jugoslavije nije moglo više da bude, ni srpsko-hrvatskog jezika nije moglo više da bude i nema nikakvih mešavina. Zna se Hrvatska, Hrvatima, latinica i tako dalje, Srbija, Srbima, ćirilica i tako dalje. To ja nazivam čepenačkom psihologijom.
Da, i evo, kada govorimo o poziciji raširenih jezika, kakav je engleski, mi nekako relativizujemo tu govorničku situaciju, dakle ljudi koji se služe tim jezikom. A kada dođemo na teren srpsko-hrvatskog jezika, dvočlanog naziva, i kada govorimo sada o četiri jezika jednočlanog, dakle po jednočlanoj osobini, onda nastaju sporovi na svim stranama. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor, i u nastavku ćemo povesti razgovor o tome kako se jezik standardizuje, da li su novonastali i srpsko-hrvatskog jezika standardizovani jezici, šta znači zapravo standardizacija jezika. A bit ćete u prilici da čujete i Snježanu Kordić, koja je bila moderator na ovom skupu iz Zagreba, učesnicu. When the law breaks in, tell me how you gonna go. Shot down on the pavement or waiting on death row. They can crush us, they can bruise us, but they have to answer too. Oh, the guns of Brixton. Nastavljamo naš razgovor, govorimo dakle o tek završenom skupu koji je u stvari deo projekta koji realizuju države Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina.
A ne države, nego nevladine
iz država. Ja malo diplomatski razmišljam. Kad kažu Beograd, onda se zna šta je na tom nivou poručeno, recimo, u diplomatiji.
Da, dakle, ovo nije državni nivoj, državni posao.
Znači, uopšte slične nevladine organizacije,
dakle,
su se
iz domena kulture.
Iz domena kulture okupile, a ovdje organizator bio Krokodil.
Jest.
I završna konferencija bit će u Sarajevu.
Jest.
Kada će biti, znali se već datum?
U novembru.
U novembru, da. Verovatno će to biti zaključna sa svim onim što ste do sad na svim ovim mestima.
Pa to će se još videti. Verovatno će biti i to, da.
Evo, obećali smo našim slušalcima da ćemo, dakle, povesti i razgovor o tome šta znači standardizovati jezik, da li je to proces ili je to gotova već stvar. I da čujemo najpre profesora Arsenijevića. Dakle, vi ste govorili o standardizaciji, pa prenesite nam suštinu svog kazivanja i na talasima Radio Beograda 2.
Meni se dopada način na koji ste vi postavili pitanje i nekako mi je dao jednu lepu paralelu, jedan primjer kojim bih opisao šta znači standardizovanje jezika, a to bi bio primjer upravo vremena kada je nastajao ovaj naš današnji standard kojim govorimo. To je vreme otprilike od Vukovih i nekih prevukovih napora da se jezik veže, da se jezik u zvaničnoj upotrebi i jezik u upotrebi u kulturi i nauci veže za narodni jezik. Međutim, naravno, tu se javlja taj problem standardizacije u smislu da je bilo mnogo različitih narodnih jezika, bilo je različitih dijalekata i još uvek u uslovima nepostojanja zajedničke države nije postojala ni intenzivna komunikacija među tim različitim dijalektima, tako da nije bilo vremena ni prilike da se među njima ustanovi neki način komunikacije, neki vid, neki jezik, neki standard koji bi bio zajednički svima i koji bi već bio osnova standardnom jeziku. Tako da je na Vuku bio teret ne samo da ubedi tadašnji kulturni i državni establishment da je potreban jezik koji je vezan za narodne govore, već i da stvori zajedno sa svojim istomišljenicima jedan takav jezik koji bi mogao da služi toj svrsi. I to je bio jedan dug proces koji je krenuo, dakle, zajedno sa Vukom i kasnijim njegovim sledbenicima uz Đuru Daničića, naročito su važni pisci poput Laze Lazarevića, i išao je kasnije u različitim centrima, jer pričamo o policentričnom jeziku, kroz nekoliko faza u slučaju tog dela ili tog te komponente ovog jezika koji je orijentisan ka Srbiji. Naročito je važna bila faza uspostavljanja takozvanog beogradskog stila, načina govora i pisanja, načina realizovanja tog standardnog jezika koji se ustanovljavao opet kroz jedan duži proces među beogradskim intelektualcima, pogotovo krajem 19. i naročito u stvari početkom 20. veka. To je bio jedan proces gdje je bilo potrebno rešiti čitav niz pitanja, doneti odluke u nekim gramatičkim nedoumicama, razilaženjima dijalekata, u leksičkim razilaženjima dijalekata, u potrebi da se za različite pojmove koji se prosto ne sreću u narodnom govoru, da se za njih nađu odgovarajući termini, odgovarajuće reči, bilo kovanjem novih reči od domaćih osnova, bilo pozajmljivanjem reči iz drugih jezika u kojima su postojale. To je bio, dakle, jako dug proces koji u glavama nekih lingvista se doživljava kao proces koji se završio tim delom, tom fazom ustanovljavanja beogradskog stila, bar u ovom našem delu, ali to je ono gde leži greška. To je proces zapravo koji se nikad nije završio i koji ne bi trebalo da se ikad završi. Standardni jezik stalno mora da rešava različite probleme, standardni jezik stalno mora da se trudi, odnosno da se prilagođava tako da ostaje jednako blizak ili dovoljno blizak svim onim govorima koje povezuje. Jer onog trenutka kada prestane da bude dovoljno blizak, on će biti nenaučiv za njegove korisnike i samim tim, dakle, neko ko je rođen i odrastao u bilo kom mestu u Srbiji neće moći da nauči takav standard. Ili će neko moći, ali neko drugi neće. I to je, na primjer, razlog zašto su svi napori da se današnji, ono što se danas naziva hrvatskim jezikom, što više odalji od onog što se naziva srpskim jezikom, propali, uprkos velikim naporima i jako dobro finansijski podržanim naporima i jako dobro zakonski potkrepljenim naporima da se to desi. To se nije desilo. Nije se desilo zato što su ti predlozi koji su postojali, te novine koje su uvođene, bile sa jedne strane neprirodne i teško uklopive u živi jezik, sa druge strane bilo ih je prosto previše i bile su previše daleko od onoga što se se zaista govori u narodu i samim tim nisu mogle da ispune tu funkciju standardnog jezika, da budu dovoljno bliske govornicima, da ih govornici, da ga govornici mogu naučiti. Tako da ja mislim da je veoma važno za sve nas da o standardu ne mislimo kao o nečemu što je okamenjeno jednom za svagda pre 100 godina ili 200 godina i što je neka suština našeg jezika koje treba da se držimo i od koje udaljavanja treba da se svi plašimo i čuvamo. Naprotiv, ne postoji nikakvo takvo središte od kojega se mi udaljavamo, postoji jedan proces promene u živom jeziku i postoji potreba da ta promena u živom jeziku bude praćena prilagođavanjem standarda. Dakle, posao ljudi koji se bave standardizacijom jezika ne treba da bude da plaše govornike od, da plaše govornike udaljavanjem od nekog stare verzije standarda, nego naprotiv, njihov posao treba da bude da vode računa o standardu i da neprestano razvijaju standard tako da se on ne kosi sa promenama koje se u jeziku dešavaju.
Evo, dobili smo odgovor na postavljeno pitanje, a sada da čujemo Snježanu Kordić, lingvistkinju iz Zagreba.
Vi ste ljuti zagovornik ideje o postojanju srpsko-hrvatskog jezika i ne brine vas što je dvočlani naziv pretvoren u četiri jednočlana.
Pa ja ne bi ništa rekla da sam ja ljuta. Jer jednostavno se radi o tome da smireno kao lingvist iznosim zbog čega se u stvari radi o jednom te istom jeziku kod onoga što se zove srpski, hrvatski, crnogorski i bosanski. Naime, međusobna razumljivost između pripadnika ta četiri naroda i njihovo tečno međusobno razumijevanje, razgovaranje dokazuje svaki puta kad pričaju da u stvari govore jednim te istim jezikom. I prema tome to je neposredni direktni dokaz da imamo zajednički jezik.
Ovaj skup u šta nas uverava?
Pa pokušaj ovog skupa je da nekako više u javnosti se čuje ta teza i da moguće čak i lingvisti koji su sudionici na skupovima poput ovoga, više u javnosti iznose tezu da se radi o jednom policentričnom standardnom jeziku. Znači, oni bi mogli lingvisti više da se čuju i da kao stručnjaci koriste ovakve izraze, zato što time bi pokazali da u stvari znanost stoji iza te tvrdnje da je to jedan jezik. Jer u sociolingvisti već preko pola stoljeća postoji taj pojam policentričnog jezika pomoću kojeg se opisuju situacije poput naše, a to je, na primjer, situacija s njemačkim jezikom u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj ili situacija s engleskim jezikom u Americi i dalje.
Kada je reč o standardizaciji, evo na primjeru srpskog, hrvatskog, bosanskog, odnosno bošnjačkog, kako će mnogi reći, i crnogorskog, kako biste vi opisali tu jezičku situaciju? Gde je standardizacija dovršena, a gde je u toku?
Pa, standardizacija je u stvari obavljena u 19. stoljeću. Onim činom kada je uzet štokavski da se govori, podučava u školama i u onim regijama koje nisu bile izvorno štokavske, na primjer u Kajkavskoj regiji, u Čakavskoj regiji, i kada je u Srbiji ukinuta jedna, to se kaže u lingvistici, sociolekatska podvojenost, koja se sastojala u tome da je viši sloj društva govorio, odnosno pisao na slaveno-srpskom, a narodne mase su štokavskim se govorile. Stvar je u tome da jednostavno ovo se krivo govori da je standardizacija što se radi sada u sve četiri države. U lingvistici postoji pojam drugi za to, a to je kodifikacija. Kodifikacija to znači objavljivanje knjiga, to su gramatike, riječnici i pravopisi u kojima se opisuju aktualne norme tog jezika iz jezične prakse. I u stvari, to se radilo i prije, to se radilo kroz čitavo 20. stoljeće, jer, na primjer, i 60. i 70. godina 20. stoljeća izlazile su gramatike i riječnici u Zagrebu, izlazili su i također i u Beogradu, i oni su opisivali svaki svoju standardnu varijantu. Pa prema tome možemo reći čak se to i danas nastavio taj proces, s tim da su se priključile Crna Gora i Bosna, koje onda isto sad objavljuju svoje knjige takvog tipa, gramatike, rječnike, pravopise u kojima opisuju svoju standardnu varijantu. Ali to ne dokazuje da su to četiri različita standardna jezika, zato što i u drugim polisemitskim jezicima, kao što je njemački ili kao što je engleski, također svaki od centara, dakle svaki narod ili svaka država, objavljuje te kodifikacijske knjige zasebno, ne mora se uopće dogovarati sa onim drugim centrom tog jezika, pa tako u Americi imamo rječnike koji opisuju specijalno ipak američku varijantu i bilježe recimo da je tamo uobičajeno ono što je tipično za Ameriku, a obilježavaju recimo zvjezdicom ono što nije tipično, što je karakteristično za britansku varijantu. Tako da, kažem, postojanje zasebnih kodifikacija je normalna stvar u svim jezicima koji su takvog tipa, kao što sam rekao, policentričnim standardnim jezicima.
Da, možemo li mi govoriti s lingvističkog stanovišta gledano o varijetetima istog jezika?
Da, naravno. Dakle, varijetet istog jezika u našem slučaju je u stvari izraz koji se koristi sa istim značenjem kao što se koristio izraz prije varijanta istog jezika. Dakle, to je riječ o jednom policentričnom jeziku koji se sastoji od svojih nekoliko standardnih varijanata, ili ćete upotrebiti za standardnih varijeteta, i svaki varijetet je karakterističan za određeni narod. Mi prepoznajemo, odnosno za određeni, mogli bismo reći, i teritorij, zato što prepoznajemo odakle dolazi neki govornik na osnovi tih obilježja njegovog varijeteta standardnog, odnosno njegove standardne varijante. Mi prepoznajemo da li neko dolazi iz Srbije ili dolazi iz Bosne i Hercegovine ili iz Crne Gore ili iz Hrvatske, zato što postoje određene razlike unutar tog jezika, kao i razlike unutar njemačkog jezika vezane za narod austrijski ili švicarski ili njemački.
Čini se da se te razlike najprije uočavaju na nivou leksike.
U svim definicijama policentričnog jezika u inozemnim leksikonima lingvistički mogu se naći takve definicije, sve one sadrže to da su u policentričnim jezicima između njegovih različitih varijanata ili ako ćete standardnih varijeteta, da su razlike najveće na planu izgovora i na planu leksika. I što je zanimljivo, za naš jezik čak kažu da su razlike između njegovih standardnih varijeteta manje nego kod varijeteta nekog drugog policentričnog jezika, kao što je, na primjer, njemački ili kao što je engleski.
Kada se govori o čistoti jezika, opet se to događa najpre na leksičkom nivou. Uvode se nove reči da bi se razlikovale od reči govornika iz druge sredine, na primjeru negdašnjeg zajedničkog jezika.
Pa da, jer najlakše je uvijek kad želi netko odozgo raditi umjetne promjene u jeziku, najlakše mu je na planu riječi to napraviti. Mnogo teže je ljudima na planu gramatike nešto naređivati, jer ljudi onda ne znaju kako da primjene to. Dok ovo je jednostavno, kad se kaže, ne znam, ne smiješ ovu riječ, moraš drugu, a ljudi to lako izmemoriraju, tako da najlakše je to. Međutim, vidimo da unatoč tome što već 25 godina jako se intenzivno radi na tome da bi se nove riječi nekakve ili stare riječi uvodile kako bi se povećavale razlike između naroda u jeziku, vidimo da rezultati su u stvari mizerni, da rezultati nisu doveli do toga da nestane međusobna razumljivost između ljudi, a u stvari to je bio cilj, jer dobiju se različiti jezici onda kad ljudi ne mogu više međusobno tešno razgovarati. Ovdje se to nije dogodilo. Zašto nije? Jer jezik je nešto ogromno, ima strašno puno riječi, tako da sve ove promjene koje su dolazile i nasilno, jer imamo jezičnu cenzuru na raznim mjestima, one u stvari nisu dale željeni rezultat.
Vi ste na ovom skupu dali jednu tezu, jedno razmišljanje o tome da dok se ne smire nacionalizmi, treba, kada je reč o predmetu jezika i književnosti, izbaciti atribuciju nacionalnog. Pa bi se predmet u svim državama sa posebnim odelitim nacionalnim jezicima zvao jezik i književnost.
Da, naravno, jer treba gledati stvarnosti u oči. Kod nas je situacija da vlada nacionalizam. I s tim ciljem su u stvari, uslijed toga su uvedena četiri različita naziva za jezik u ustave i zakone svih četiriju država. I četiri različita naziva također prenose poruku, to su četiri različita jezika. I prema tome situacija se ne može riješiti sa ova četiri naziva, nego u prelaznom periodu nekakvome, dok nacionalizam se ne smanji, dok se netrpeljivost ne smanji, treba jednostavno neutralizirati tu temu da u sve četiri države predmet materinskog jezika u školama se nazove jednostavno jezik i književnost. To rješenje je primjenjivano u sličnim situacijama u svijetu u doba nacionalizma, kad je vladala netrpeljivost prema drugom narodu, što se onda bilo prelilo i u nazivanje zajedničkog jezika. Pa je tako, na primjer, u Austriji, neposredno nakon Drugog svjetskog rata, kad je vladala netrpeljivost prema Nijemcima, jezik se u školama, dakle predmet materinskog jezika u školama, nije se zvao njemački jezik 7 godina, ali nego je korišteno ovo rješenje koje sam upravo navela, ali kad se nakon 7 godina netrpeljivost prema drugom narodu smirila, postalo je ponovo moguće izgovoriti u nazivu jezika, vlastitog jezika, ime onog drugog naroda. Znači, i ovdje bi to bilo jedno privremeno rješenje, dok se naši lingvisti različitih nacionalnosti ne usuglase oko zajedničkog imena za naš zajednički jezik.
To je budućnost. Hajde tako da razmišljamo i o toj budućnosti. Mislim da bi u sadašnjoj jezičkoj i političkoj stvarnosti mnogi imali drugačije mišljenje. Ali nećemo sad o tome. Hajde smislite nam jednu rečenicu, razumljivu svim narodima i koja je razumljiva u svim državama bivšeg jugoslovenskog prostora, da čujemo kako bi ona leksički, evo, zazvučala.
Pa evo, sve ove rečenice koje sam upravo izrekla razgovarajući s vama, ja sam uvjerena da sve ove rečenice razumiju sva četiri naroda, i Hrvati, i Bošnjaci, i Crnogorci, i Srbi. Tako da, evo, dali smo sve.
Da, evo, najlakše je preko primjera objasniti ono što je na prvi pogled komplikovano, u stvari vrlo je jednostavno. Svi se razumemo i govorimo da bismo bili u komunikaciji.
Čuli smo Snježanu Kordić iz Zagreba, koja je bila moderator ovog skupa o jeziku i nacionalizmima, i sada nastavljamo za nekoliko trenutaka, pošto predahnemo, naš razgovor sa našim gostima, profesorima Filološkog fakulteta u Beogradu Rankom Bugarskim i profesorom Filozofskog fakulteta u Nišu Bobanom Arsenijevićem. Ovaj skup bio je interdisciplinarne prirode i možda bi dobro bilo da pomenemo i imena učesnika, osim vas profesore. Profesor Ranko Bugarski je učestvovao, dakle, Boban Arsenijević, Snježana Kordić, učestvovali su i Ivan Čolović, Vuk Perišić iz Hrvatske, Nikola Vučić iz Bosne i Hercegovine i Ksenija Rakočević iz Crne Gore. Nisam nikog zaboravila.
Niste.
To je korektno. Profesore, kada oživljavaju priče, mitovi o nacionalnim jezicima?
Pa uporedo sa rađanjem i razvojem nacionalizma. Mislim, to je jedna od bitnih komponenti nacionalizma. Jeste jezik koji se vidi kao jedan od najvažnijih, ili u nekim verzijama i najvažniji simbol tog naroda, odnosno nacije u nastanku. Te su stvari zapravo neodvojive. Mislim, jezik je područje, bar u širem domenu kulture, jezik je područje gdje se nacionalizam najlakše i najintenzivnije ispoljava i pruža po svojoj prirodi, već pruža i zahvaljujući značaju koji jezik ima u životu pojedinaca i društava, pruža najpogodniji teren za formulisanje i praktikovanje nekih nacionalističkih agendi.
Da, a kada narod ima pravo da svoj jezik nazove svojim imenom?
E sad, to pitanje prava je malo, kako da kažem, nije ni to baš jednostavno. Pitanje je šta se podrazumeva pod pravom. Ako pravo razumete kao nešto što je kodifikovano, nešto što je propisano nekim domaćim ili naročito međunarodnim dokumentima, to je jedna stvar. Ako tako gledate tvrđenje da svaki narod ima pravo da svoj jezik nazove svojim imenom, nema tu vrstu podrške, tu vrstu legitimacije u međunarodnim dokumentima koji se tiču ove materije. Nigde ne stoji odredba da svaki narod ima pravo da svoj jezik nazove svojim imenom. Međutim, postoje i kako da kažem, i drugi oblici, druge vrste prava. Ja bih rekao, ako uopšte govorimo o pravu, ja bih rekao da je to nekakvo običajno pravo. Dakle, ljudi to već vrlo dugo doživljavaju kao nekakvo svoje pravo. Dakle, kao što ima pravo na nacionalne simbole tipa zastave, grba i himne, tako onda ima pravo i na svoj jezik koji će nazvati svojim imenom. Ali kažem, to nije kodifikovano pravo, nego recimo uslovno rečeno običajno pravo.
I šta znači, šta se smatra pod zamenom jezika?
A, da, pa to je sad donekle u vezi sa pitanjem takozvane krađe jezika. Naime, dešava se i dešavalo se kroz istoriju, dešava se i danas u velikom broju slučajeva da zajednica nekog jezika, obično manja, često marginalizovana, živeći u okruženju veće i jače, prestižnije nacije, ili živeći u emigraciji, u dijaspori, tako dalje, uglavnom iz praktičnih razloga, vremenom, dakle, to je proces koji obično traje 2-3 generacije, napusti svoj izvorni jezik i prihvati jezik šire sredine. To najčešće roditelji rade u interesu svoje dece. Dakle, ako bi decu odgajali isključivo na svom maternjem, etničkom ili zavičajnom, u slučaju dijaspora, ako bi, dakle, insistirali na tome, takva deca bi se teže snalazila u okruženju drugog, većeg, jačeg, prestižnijeg jezika, kako rekoh, imala bi onda teškoća možda u savladavanju tog jezika u dovoljnoj meri da bi im bila na raspolaganju mogućnost učešća u društvenom životu, zaposlenja u nekim željenim profesijama i tako dalje. Dakle, da ne duljimo o tome, uglavnom su to praktični razlozi. To ne znači da je to pojada, i to se zove u lingvistici zamenom jezika. Dakle, ovo što sam rekao ne treba razumeti kao tvrđenje da je to potpuno prirodan proces, da tu nema razloga za nekakve dileme i tako dalje. Ali jednostavno to je tako, mislim, to je stvarnost bila, ona smatrana poželjnom sa nekog stanovišta ili nepoželjnom, takva je stvarnost i to se dešava. Dakle, u tom smislu zamena jezika je jedan raširen proces, ali to je daleko od krađe jezika, to je sasvim nešto drugo. Dakle, ja sam zamenu jezika pomenuo jedino u ovom kontekstu tog kvazi diskursa o krađi jezika.
Pomenuli ste jedan za mnoge još uvek nepoznat termin, otkrili ste nam nešto iz terminologije svoje struke, reč lingvicizam.
To mi je bilo važno da pomenem u kontekstu razgovora o standardnom jeziku, a ne o prirodi standardnog jezika. Niko nije doveo u pitanje potrebu za standardnim jezikom. On je neophodan u civilizacijskom, kulturnom i svakom drugom pogledu. Međutim, ono što je ovdje veoma rašireno, i ne samo ovdje, ali govorimo o našim prilikama većinom, ono što je veoma rašireno jeste glorifikacija standardnog jezika, isticanje standardnog jezika kao jedinog, isključivog obrasca dobre, ispravne upotrebe jezika u bilo kojoj situaciji, u bilo koje vrijeme, od bilo kojih govornika. Dakle, jedini ispravan obrazac upotrebe jezika uvek za svakoga i svugde. To je kako da kažem, ne samo ideologizacija, skoro bi se moglo reći i mitologizacija standardnog jezika, a u svakom slučaju glorifikacija, dakle njegovo izdizanje do jednog obrasca koji je mnogima zapravo nedostižan. E to u tom međuprostoru javljaju se neke veoma nepoželjne i čak štetne, izrazito štetne društvene pojave. Naime, glorifikacija standardnog jezika u ovom smislu, kako sam upravo rekao, ima svoje ružno naličje, a to je diskriminacija svih ostalih nestandardnih varijeteta toga jezika, dijalekata, žargona, slenga i tako dalje. I ovdje stavljam akcenat na reč diskriminacija. Diskriminacija koja u društvima postoji naravno na raznim nivoima, u raznim stepenima, ali i vezana za razne društvene pojave, ali u svima njima štetna obično u velikoj meri. Sad, neki vidovi diskriminacije u društvu su veoma poznati i nastoje se izbjegavati, nekada stvarno, nekada samo verbalno, ali u svakom slučaju postoji manje više konsenzus u društvu da je to nešto nepoželjno. Jedan od njih je rasizam. Šta je rasizam? Rasizam je diskriminacija prema rasi, uzdizanje nekih rasa, a podcjenjivanje nekih drugih rasa. Zatim, i to je uglavnom prihvaćeno u civilizovanim bar društvima, modernim društvima, da je to nešto što nije dobro i što je izazvalo i velike posljedice, između ostalog i svjetske ratove i lokalne ratove i što drugo. Drugi izam u ovom redu, u ovom nizu, koji je uporedljiv sa ovim, jeste seksizam. Šta je seksizam? Seksizam je diskriminacija prema polu, i to po pravilu prema jednom od dva pola, ne moram reći kojem, mada naravno ima i obrnutih slučajeva. Ali opet je to poznato da je to nešto nepoželjno, u najmanju ruku politički nekorektno. Dakle, treba izbjegavati seksistički diskurs, seksističke izjave, nastupe u javnosti i tako dalje. To je već široko poznato, može se reći. Međutim, postoji diskriminacija prema jeziku. To je ono što je manje poznato i zato sam celu ovu priču i otvorio sinoć. I diskriminacija prema jeziku, koja se onda u novijoj, relativno novijoj sociolingvistici i srodnim disciplinama naziva lingvicizam, jeste negativno ocjenjivanje nekoga, grupa ili individua, pojedinačnih članova grupa, jezičkih grupa. Dakle, podcjenjivanje njih, diskriminacije prema njima isključivo na jezičkim osnovama. Dakle, nezavisno od moguće socijalne diskriminacije ili neke druge, jezička diskriminacija, lingvicizam, pogađa ogroman broj govornika nekog jezika koji nisu možda vični standardu, možda ga uopšte ne poznaju, možda ga poznaju donekle ili se slabije njime služe, i to se odmah prepoznaje u društvenoj interakciji upire se prstom te ljude, kaže im se, ej, pazi kako govoriš, ti loše govoriš, ti čak ne umeš da govoriš, tak ide do tih ekstrema koji su potpuno absurdni, jel, da neko ne ume da govori svoj maternji jezik, ali tu se brka maternji jezik sa standardnim oblikom maternjeg jezika, što su ipak različite stvari.
Profesore, prostite, evo, približavamo se kraju u redu. Našeg razgovora. Nakon, dakle, održanih konferencija u Podgorici i u Splitu, kako biste i sa stanovišta učesnika ocenili beogradsku o temi jezici i nacionalizmi?
Pa, ja, najkraće rečeno, ne bih sad upoređivao, kako da kažem, rezultate prve, druge i treće, to nisu ni u kom smislu konkurentni događaji, nego događaji koji treba da se slivaju u jednu celinu, i kad se završi to sa zaključnom konferencijom u Sarajevu, onda možemo sesti i pogledati ukupni rezultat, šta je urađeno. Dakle, sad još ne bih o tome u tom smislu govorio, ali bih rekao da smatram vrednim dostignućem to što je uopšte došlo do ovakve jedne inicijative i ideje da se razgovara o nekim pitanjima u vezi sa jezikom na način koji bi neki možda odredili kao alternativan, dakle van mainstreama, van uobičajenih, kako, stereotipnih, čak dogmatskih stanovišta koja postoje u društvu zahvaljujući aktivnosti nekih lingvista, nekih političara i tako dalje, nekih krugova, da se malo iz nekog drugog ugla, koji je bliži s jedne strane jezičkoj stvarnosti, s druge strane tendencijama u modernim proučavanjima jezika u lingvistici i drugde, da se, dakle, malo na drugi način, kažem, posmatraju neka pitanja, da se propitaju te prihvaćene navodne istine o jeziku koje su toliko istinite i poznate da o njima ne treba razgovarati. E, mi smo zaključili da treba razgovarati.
Da. Profesore Arsenijeviću, samo kratko vaš utisak o svemu.
Bilo je jako zanimljivo. Meni se dopao izbor učesnika zato što je temu obuhvatio sa različitih perspektiva i različitih uglova. Bilo je antropologa, bilo je ljudi koji se bave...
Interdisciplinarni pristup je bio.
Interdisciplinarno. Za mene je bilo dosta novih uvide, načina gledanja informacija, tako da nisam u stanju da poredim, s obzirom da nisam učestvovao u prethodnim događajima, ali ovaj događaj...
Beogradska konferencija vam se svidela.
Ja.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Sporovi u kulturi, pa ja neću da budem skromna, ovo je, ja mislim, i prva emisija koja izveštava naše slušaoce o onom što se
odlično.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju u dva prethodna dana.
Da.
Hvala vam. Naši gosti bili su profesor dr. Ranko Bugarski, profesor opšte lingvistike i anglistike Filološkog fakulteta u Beogradu, dr. Boban Arsenijević, profesor na Departmanu za srpski jezik Filozofskog fakulteta u Nišu, lingvistkinja iz Zagreba Snježana Kordić, čuveni lingvista na širim prostorima. A današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.